Сёння зала друку апублікавала паведамленне 10-й сустрэчы спецыяльнай рады сінаду біскупаў для Акіяніі, якая прайшла 9 снежня ў Ватыкане. У ім адзначаецца, што 22 лістапада 2001 года благаславлёны Ян Павел II падпісаў апостальскую адгартацыю «Эклезія ін Оцеанія», якая стала плёнам спецыяльнай асамблеі сінода біскупаў для Акіяніі. Сінод прайшоў з 22 лістапада па 12 снежня 1998 года. Сустрэча ў Рыме стала нагодай для абмеркавання распаўсюджання і прымянення адгартацыі ў жыцці шматлікіх мясцовых касцёлаў гэтага кантынента, адзначаецца ў паведамленні. Аўтары дакумента падкрэсліваюць, што падчас нарады біскупы падкрэслілі актуальнасць адгартацыі «Эклезія ін Оцеанія» ў сённяшых касцёльных і сацыяльных умовах, ва умовах секулярызацыі, перш за ўсё ў Аўстраліі і Новай Зеландыі. Існуюць знакі надзеі, перш за ўсё адкрытасць моладзі і некаторых інтэлектуалаў на Евангелія Езуса Хрыста. Гэта дае надзею на будучыню, адзначылі ўдзельнікі сустрэчы. Дакумент звяртае ўвагу на тое, што ў Хрысце народы Акіяніі знаходзяць становчыя адказы на выклікі, з якімі змагаецца касцёл ў гэтай частцы свету. Яны праяўляюцца перш за ўсё ў галіне правоў чалавека, у біяэтыцы, у дзейнасці на карысць дабра грамадства, сям'і, навакольнага асяроддзя, у дабрачыннасці, інкультурацыі, экуменічным і міжрэлігійным дыялогу, адзначаецца ў паведамленні 10-й сустрэчы спецыяльнай рады сіноду біскупаў Акіяніі.